ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები. თავიდან მოდი ახალ ამბებს გეტყვით. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის საბოლოო ვარიანტი დაამტკიცა. კომისიის 47 წევრიდან მხოლოდ 3 წევრმა არ მისცა ხმა წარმოდგენილ პროექტს. ამ პროექტის შესახებ უფრო მეტ სულ ცოტა ხანში გეტყვით, ჩვენ გადაცემაში კიდევ ვრცლად ვილაპარაკებთ ამაზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ქუთაისში ჩავიდა და ჭავჭავაძის გამზირზე მაკდონალდსის შენობა გახსნა. თბილისის შემდეგ ქუთაისი პირველი ქალაქია საქართველოში, სადაც სწრაფიკვების პოპულარული ამერიკული ქსელის ობიექტი გაიხსნა. მაკდონალდსის მშენებლობა ქუთაისში 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მიხეილ სააკაშვილმა ქუთაისში ასევე პარლამენტის მშენებარე შენობა მოინახულა და დაათვალიერა ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოსკოვის მერმა იური ლუშკოვმა უკრაინის მთავრობის უკმაყოფილება გამოიწვია განცხადებით, რომ არ შეუცვლია თავისი დამოკიდებულება სევასტოპოლის სტატუსის მიმართ. ლუშკოვმა 2008 წლის მაისში განაცხადა, რომ სევასტოპოლი რუსეთს უნდა დაუბრუნდეს. ამ განცხადების შემდეგ მოსკოვის მერს უკრაინაში ჩასვლა აეკრძალა. რამდენიმე დღის წინ მას ეს აკრძალვა მოეხსნა, მაგრამ დღეს ლუშკოვმა მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სევასტოპოლის შესახებ განცხადებები გაცნობიერებულად და საფუძვლის არსებობის გამო გააკეთა და რომ სევასტოპოლის სტატუსის მიმართ მისი პოზიცია არ შეცვლილა და არ შეიცვლება. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით, სამინისტრო ძალიან სერიოზულად ეკიდება ლუშკოვის განცხადებას. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ქაბულში ჩავიდა და პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის შეხვდება ავღანეთის მომავალზე საერთაშორისო კონფერენციის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე. კლინტონი ასევე შეხვდება ავღანეთში ამერიკისა და ნატოს ჯარების სარდალს გენერალ დევიდ პეტრეუს. ხვალიდან დაიწყება საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის მონაწილეებიც ავღანეთში მშვიდობისა და სამომავლო განვითარების საკითხებზე იმსჯელებენ. დღევანდელ გადაცემაში ამ კონფერენციის შესახებაც მოგახსენებთ. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია გმობს ბერძენი ჟურნალისტის სოკრატის გოიოლიასის მკვლელობას და საბერძნეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს მომხდარის სწრაფად და სრულად გამოძიება. 37 წლის ჟურნალისტი, რომელიც კერძო რადიოს მენეჯერი იყო, მისივე სახლის წინ ათენში ცეცხლასროლი იარაღით მოკლა სამმა თავდასხმელმა. პოლიცია ბალისტიკური ექსპერტიზის საფუძველზე ვარაუდობს, რომ თავდასხმის უკან დგას ულტრამემარცხენე ექსტრემისტული ჯგუფი, რომელსაც კავშირი აქვს შარშან კონტრტერორისტული სამსახურის თანამშრომლის მკვლელობასთანაც. ინდოეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა დღევანდელი სარკინიგზო კატასტროფის შედეგად. დასავლეთ ბენგალის შტატის ქალაქ საინთიაში ჩქარის სამგზავრო მატარებელი შეეჯახა სადგურში მდგარ შემადგენლობას. შტატის ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით სარკინიგზო ავარია დაუდევრობამ გამოიწვია, არა საბოტაჟმა. მიმდინარე წელს ეს უკვე მეორე სარკინიგზო ავარია. დასავლეთ ბენგალში მაისში სულ ცოტა 155 ადამიანი დაიღუპა კატასტროფაში, რომელზე პასუხისგებლობაც ხელისუფლებამ მაოისტ მეამბოხეებს დააკისრა, თუმცა მათი სპრავლდება უარყვეს. და ბოლოს, გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის ინფორმაციით, 24 ივლისიდან მობილური ოპერატორების ქსელებში ამოქმედება ნომერი 6232. მისი საშუალებით მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით პირადი სარეგისტრაციო ნომრის გაგზავნის შემთხვევაში აბიტურიენტს საშუალება ექნება ეტაპობრივად მიიღოს ინფორმაცია ამა თუ იმ გამოცდის შედეგთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, შედეგები ასევე ეტაპობრივად გამოქვეყნდება ორგანიზაციის ვებგვერდზე და საგამოცდო ცენტრებში. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის განცხადებით, აბიტურიენტების ნაწილმა მობილურ ტელეფონებზე SMS-ის სახით უკვე მიიღო ინფორმაცია, რომ ისინი ზოგადი უნარების გამოცდაზე ჩაიჭრნენ, თუმცა აცხადებს, რომ ამ პროცესს არაფერი აქვს საერთო გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან, რადგან ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგები არავის ეცოდინება მანამ, ვიდრე ისინი არ გამოქვეყნდება. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
როგორც უკვე გითხარით, 18 ივლისს დღის ბოლოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის საბოლოო ვარიანტი დაამტკიცა. კომისიის 47 წევრიდან მხოლოდ 3 წევრმა არ მისცა ხმა წარმოდგენილ პროექტს. საქართველოს კანონმდებლობით კონსტიტუციის ახალ პროექტს პრეზიდენტს გაუგზავნიან ხვალ, რის შემდეგაც დოკუმენტს უკვე პარლამენტი განიხილავს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. თუმცა ვიდრე სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მაპატიეთ, შემაშალა ჯერ მოისმინოთ ის თუ რა მოგიმზადეთ დღევანდელ გადაცემაში. პირდაპირ საქმეზე რომ გადავედით, ჯერ მენი უნდა გადაცემოთ. დღეს ჩვენ გეტყვით, თუ როგორია საკონსტიტუციო ცვლილებების საბაზისო პროექტი, რომელიც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ დაამტკიცა.
ჩამოვაცილოთ ის ზედმეტი უფლებამოსილებები, რომელიც დღევანდელი კონსტიტუციით პრეზიდენტს აქვს მინიჭებული.
ვილაპარაკებთ საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზეც, რომელსაც აქტიურად აპროტესტებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები.
უნდათ ხო ყველა დაიბეგროს თანაბრად, მაგრამ აქ სხვა ფაქტორები არის. ვართ არა დაინტერესებული, რომ ამ ქვეყანაში სამოქალაქო სექტორი განვითარდეს.
გეტყვით ასევე, რომ სამცხე-ჯავახეთში გაიზარდა ცხვრის ფასი. ადგილობრივი მოსახლეობა ამას მესხური ჯიშის ცხვრით უცხოელების დაინტერესებას მიაწერს.
ძირითადად ამით ვარჩენთ ოჯახს. მომხმარებლისთვის ძვირია, მაგრამ მე არ მაწყოს რეაფად მიხსი, იმიტომ რომ რელაზე ცვლი ისი ძვირი გამომდის.
კიდევ ბევრი გვაქვს თქვენთვის შემოსათავაზებელი: უცხოეთის ამბები, ყოველკვირეული პროგრამები, ალგორითმი და წითელი ზონა. ამ ყველაფერს მომდევნო 40 წუთის განმავლობაში მოისმენთ. ახლა კი მე მგონი არ წამისწრებს წინ ენა, თუ ვიტყვი, რომ ახლა უკვე შეგეძლიათ მოისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციას, სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქელანიშვილმა მოამზადა.
პრეზიდენტი რეალურად ჩამოშორდა აღმასრულებელ ხელთან, აღმასრულებელი უფლებამოსილებების საერთოდ თითქმის აღარ გააჩნია. ის ვეღარ შექმნის იმის პრობლემას, რომ რაიმე უკონტროლო გადაწყვეტილებები მიიღოს. საქართველოს მთავრობა პარლამენტის წინაშე არის ანგარიშვალდებული და ის მისი მთავრობაა. ანუ პრეზიდენტი ფორმირებას ვეღარ ახდენს მთავრობის, პარლამენტი ახდენს მის ფორმირებას და ასევე აკონტროლებს მის საქმიანობას. ასევე პარლამენტს აქვს საშუალება უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას, თუ ის ჩათვლის, რომ ამ პოლიტიკას, მის მიერ განსაზღვრულ პოლიტიკას არასწორად ან არაჯეროვნად ახორციელებს. პარლამენტის ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც იქნება დაუსაბუთებელი მთავრობის საწინააღმდეგოდ, რა თქმა უნდა, აქაც არის დაცულობის მომენტი მთავრობის შემოტანილი, არის ისეთი საშუალებები, რომ თუ მთავრობის ფორმირებას არ ახდენს საქართველოს პარლამენტი რაღაცა მოსაზრებების გამო, გარკვეული ვადებია მითითებული და ქვეყანა ამდენი ხნის განმავლობაში რჩება უმთავრობოდ, ამ პროცედურებისა და ვადების აღმოცენების შემდეგ პრეზიდენტს შეუძლია დაშალოს პარლამენტი და დანიშნოს ახალი არჩევნები.
აი, ასეთია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივნის თენგიზ ჟარმანაშვილის განმარტებით სახელმწიფო ძალთა თანაფარდობა, რომელიც კონსტიტუციის ახალ პროექტი შევიდა და რომლის დასამტკიცებლად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია 18 ივლისს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა. ბოლო საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე იმსჯელეს, ბერლინში ჩატარდა და ეს იყო პროექტის საერთაშორისო ექსპერტიზის ბოლო ეტაპი. როგორც კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ დემეტრაშვილი განმარტავს, ევროპაში ის შეაფასეს როგორც ისტორიული ნაბიჯი ევროპული ტიპის კონსტიტუციისაკენ. ვენეციის კომისიის გარდა პროექტი შეფასდა საფრანგეთში, პოლონეთში, ჩეხეთში, თურქეთში. ხოლო ის ვარიანტი, რომელზეც საბოლოო მსჯელობა გაიმართა, დემეტრაშვილის თქმით, კვლავ ხალხის ძალაუფლების იდეას ეყრდნობა. მასე მუშაობისას იყო კიდევ ერთი მთავარი მიზანი.
ჩამოვაცილოთ ის ზედმეტი უფლებამოსილებები, რომელიც დღევანდელი კონსტიტუციით პრეზიდენტს აქვს მინიჭებული. პრეზიდენტი დღეს 79 მოხდის შესაბამისად წარმართავს და ახორციელებს საგარეო და საშინაო პოლიტიკას. ეს აბსოლუტურად ზედმეტი არის პრეზიდენტისათვის, ამას უნდა აკეთებდეს მთავრობა.
და ეს ასეც მოხდა. აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო მთავრობა გახდა, მაგრამ მთავრობა თავის მხრივ ანგარიშვალდებულია ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის წინაშე. პრეზიდენტის უფლებამოსილება მთავრობითა და პარლამენტით არის შეზღუდული. პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ყველა ძირითადი აქტი ხელმოწერილი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრის მიერაც. რაც შეეხება საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას, ჩაიდოს ახალ კონსტიტუციაში მუხლი, რომ პრეზიდენტს არ ექნება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში პრემიერის პოსტზე კენჭისყრის უფლება, ამ მოთხოვნას ავთანდილ დემეტრაშვილი აი ასე პასუხობს.
ეს კონსტიტუციური რეგულირების საგანი არ არის. არ შეიძლება კონსტიტუციაში ჩაწერო, რომ ავთო დემეტრაშვილი არ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი, ხოლო პრეზიდენტი აუცილებლად უნდა იყოს შალვა ნათელაშვილი. მე პირობითად ვამბობ, ხო? ეს პიროვნებების დონეზე არის დაყვანილი. ვერ ნახავთ ერთ-ერთ კონსტიტუციას, სადაც ასეთი ამგვარი რამე ეწეროს. პრემიერი უნდა გახდეს პოლიტიკური ბრძოლის შედეგად ხელისუფლებაში მოსული ლიდერი.
ხელისუფლებას კონსტიტუციის ეს ვარიანტი მოსწონს. უმრავლესობის წევრი პავლე კუბლაშვილი გამოყოფს ვენეციის კომისიის კიდევ ერთ შენიშვნას, რომელიც კომისიამ გაითვალისწინა და აცხადებს, რომ აბსოლუტურად საკმარისია ის რო რაც პროექტის გამოქვეყნებიდან მის განხილვას დაეთმო და კვლავაც დაეთმობა. ოპოზიციის პრეტენზია, ასე სასტრაფო წესით პროექტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით, მას უსაფუძვლოდ მიაჩნია.
საერთაშორისო ურთიერთობებში პრეზიდენტის მთავრობის უფლებამოსილებების გამიჯნასთან დაკავშირებით ძალიან კაფრიო ზღვარი გავაკეთეთ ამ ნაწილში და შესაბამისად ვთქვით, რომ ნაწილი, რომელიც შეეხება ვთქვათ ფინანსურ დახმარებებს, რომელიც შეეხება სამხედრო დახმარებას, რომელიც შეეხება ტერიტორიულ მთლიანობას, ამ ნაწილში საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირების უსაფრთხოს შეუძლია მხოლოდ პრეზიდენტს, ყველა სხვა შემთხვევაში მთავრობას.
საზოგადოებრივი კომისიის წევრები შეფასებებს პროექტის მხოლოდ საბოლოო ვერსიის გაცნობის შემდეგ გააკეთებენ. თუმცა ვახტანგ ქმალაძე კონსტიტუციის პროექტის განხილვის ერთიან ვადას მეტად მოკლე პერიოდად აფასებს.
აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ერთი მუხლის შეცვლაზე. მიდის მთლიანად მართველობის სისტემის შეცვლა. და ასე დროს მხოლოდ ერთვიანი ვადა განხილვისთვის და საზოგადოების აზრის გაგებისთვის არის ძალიან ცოტა.
ცოტაჟორის ამავე შინაარსის განცხადებას არცელებენ ოპოზიციური პარტიებიც და დარწმუნებულები არიან, რომ ასეთი პროცედურით განხილული და მიღებული ქვეყნის მთავარი კანონი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ქვეყნის კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას და ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობას ემსახურება. არასაპარლამენტო ოპოზიციის გვერდით განცხადებას ხელს აწერენ ქრისტიან დემოკრატებიც. პარტიის ერთ-ერთი წევრი გიორგი ახვლედიანი არასწორად მიიჩნევს მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღებისას საზოგადოებების იგნორირებას.
ჩვენ ვთვლით, რომ როგორც ამ პარლამენტმა უნდა მიიღოს ეს კონსტიტუცია, უნდა დაამტკიცოს შემდეგი მოწვევის პარლამენტმა, ორი მოწვევის პარლამენტს უნდა ჰქონდეს კონკრეტული ნდობა გამოცხადებული ამ კონსტიტუციისათვის, ამას დაემატება პლებისციტის საკითხი და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონსტიტუცია, რომლითაც მომავალში იცხოვრება ჩვენი ქვეყანა, იქნება საზოგადოების ნდობით გამოცხადებული.
კანონის მიხედვით კონსტიტუციის პროექტი კომისიის სიითი შემადგენლობის 2/3 მხარდაჭერის მოპოვების შემდეგ პარლამენტში ინიცირებისათვის პრეზიდენტს უნდა გადაეცეს. პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს ამ პროექტის გამოქვეყნებას და საერთო სახალხო განხილვის დაწყებას, რაც როგორც გითხარით ერთი თვე გაგრძელდება. მხოლოდ ამის შემდეგ აქვს უფლება პარლამენტს მიიღოს ის სამი მოსმენით. ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლას კი ავტანდილ დემეტრაშვილი 2012-2013 წლებში ვარაუდობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კიდევ ერთი ცვლილების შესახებ, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობას შეეხება. ყველა თანაბარ პირობებში უნდა იყოს. ასეთია მთავრობის არგუმენტი ახალ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, ცვლილებები არასამთავრობო სექტორსაც შეეხო, სხვა ნაწილებს შორის, სადაც სახელფასო შემოსავლები არსებული 12%-ის ნაცვლად მომავალი წლიდან სავარაუდოდ 20%-ით დაიბეგრება. დაასუსტებს თუ არა ეს არასამთავრობო სექტორს? ამის გარკვევა დავით ჩაგანავამ სცადა.
რატომ უნდა იყოს არასამთავრობო სექტორი პრივილეგირებულ მდგომარეობაში? ამიტომაც ისინი დაიბეგრებიან ისევე, როგორც ყველა სხვა. საკითხი პრინციპს ეხება. ბიუჯეტში დიდი ფული ამგზით ვერ შევა, თუმცა პრინციპის დაცვა მოხდება. პრინციპის, რომელიც ამბობს, ყველა თანაბარ პირობებში უნდა იყოს. ასეთია მთავრობის პოზიცია. გიორგი პერტაიას მოუსმინოთ ფინანსთა მინისტრის მრჩეველს.
მთავრობის პოზიცია არის ის, რომ ნებისმიერ დაქირავებული უნდა იყოს ერთნაირ პოზიციაში. ანუ უნდა გადაიხადოს ერთნაირად. ეს ეხება როგორც საჯარო მუხელის, რომელიც მუშაობს მთავრობის რომელიმე სტრუქტურაში, ასევე ეს ეხება პირებს, რომლებიც მუშაობენ კერძო სტრუქტურაში, რომელიმე კომპანიაში და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციაში. სხვაობა აბსოლუტურად რეალურად აქ არ არის.
არასამთავრობოებს მიაჩნიათ, რომ სხვაობა არის, რადგან მათი საქმიანობა სხვა სფეროების საქმიანობისგან განსხვავებულია და მისი მათთან გათანაბრება არასწორია. ჩვენ ვანვითარებთ სამოქალაქო საზოგადოებას და არ ვართ მოგებაზე ორიენტირებულნი. დაახლოებით ასეთია კონტექსტი არასამთავრობოების პეტიციისა, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეიმუშავა და დღეისთვის 50-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან თამარ ხიდაშალს მოუსმინოთ.
მესმის შესაძლებელია ისინი ამბობენ, უნდათ რომ ყველა დაიბეგროს თანაბრად, მაგრამ აქ სხვა ფაქტორები არის, ასეთონ დასაწყნი და უბრალოდ აქ არის პოზიცია ხელისუფლების, რა მინდა თუ არა, რომ ამ სექტორს, რომელიც ისედაც არანაირ დახმარებას სიაში, ის დახმარებას ხელისუფლების მხრიდან არ იღებთ, ვარ თუ არა დაინტერესებული, რომ ამ ქვეყანაში სამოქალაქო სექტორი განვითარდეს.
სამოქალაქო სექტორი განვითარებულ ქვეყნებში ხშირად თავად სახელმწიფოს ხელშეწყობით ან ადგილობრივი სახსრებით ვითარდება. მაგალითისთვის ინგლისში გორდონ ბრაუნი ეგრეთ წოდებული მესამე სექტორის, ანუ სამოქალაქო სექტორისთვის 500 მილიონი ფუნტის გამოყოფისას 2007 წელს ამბობდა.
მე მჯერა რომ წარმატებული თანამედროვე დემოკრატია განვითარებულ მესამე სექტორზე დგას. ამიტომაც მთავრობამ უნდა შექმნას სივრცე და შესაძლებლობები მისი აყვავებისთვის.
ანუ იდეაში არასამთავრობო სექტორი თავად საზოგადოების და მთავრობის მიერ უნდა იყოს სტიმულიზებული, რაც ისევ და ისევ ირიბად საზოგადოების დაკვეთას ნიშნავს. საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე 1000 არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგისტრირებული და ისინი უკვე 15-ზე მეტი წელია მუშაობენ, სექტორი თავიდან ბოლომდე უცხოური დონორების ხარჯზე არსებობს. ესე ვთქვათ, დასავლეთი ფულს ამხრივს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში დებს, რაც იდეაში გულისხმობს, რომ სექტორის შემდგომი განვითარება უკვე სწორედ ამ საზოგადოებამ უნდა აიღოს საკუთარ თავზე. თუმცა რამდენად აქვს რესურსი ადგილობრივ ბაზარს? აი რას ამბობს კეთი ვაშაკიძე ევრაზიის განვითარების ფონდიდან.
უკვე ერთი ალბათ 15 წელია სამოქალაქო საზოგადოებაში თანდათან რომ ფეხზე დგება და დადგა რაღაც დონეზე არა, მაგრამ კიდე ალბათ 15 წელი უნდა ან მეტი იმისათვის, რომ ეს აქტივობა გაიზარდეს, მაგრამ საუბარია თქო რა დონეზე გაიზარდოს. რამდენად იქნება ჩართული, რამდენად რესურსები ფინანსურით უნდა რომელიც მოდის, უფრო ადგილობრივი წყაროებიდან წამოვიდეს და თანდათან ამას ხედავთ, რომ იზრდება ყოველწლიურად, თუმცა ეს ცირი არის, იმიტომ რომ დაემატა ამას ფინანსური კრიზისი, ვთქვათ, რაღაცებს გამოჩნდა, რომ ფილანთროპიაში მეტი იდებოდა, ადგილობრივ ბიზნესებიდან ფინანსურმა კრიზისმა დაომა 2008 წლის, ვთქვათ, ამა კიდევ ერთხელ უკან დაფხრია.
ერთი მხრივ შესაძლოა დაუშვათ არგუმენტი, რომ ეს გახდება ბიძგი არასამთავრობოებისათვის მეტად იაქტიურონ ადგილობრივი რესურსების მოძიებისთვის, რაც ბუნებრივია სამოქალაქო სექტორის უფრო აქტიურ ჩართულობას გამოიწვევს, თუმცა რამდენად მზადაა დღეს შიდა ბაზარი ამისთვის. სხვა შემთხვევაში გამოდის, რომ მთავრობა ახალი ინიციატივით, რომელიც სამართლიანობის და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისკენაა მიმართული, ბეგრავს არა თავად არასამთავრობოებს, არამედ მათ, ვინც არასამთავრობოებს რესურსით ამარაგებს. ეს კი ხშირ შემთხვევაში მაგალითისთვის ევროკავშირია, ორგანიზაცია, რომელთან ინტეგრაციაც ქვეყნის ძირითადი პრიორიტეტია. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მაგრძელებს გადაცემას შეგახსენებთ, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ახლა მოუბრუნდებით გუშინ მომხდარ ტრაგედიას. 11 ადამიანი, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვი, დაიღუპა 18 ივლისს მომხდარი ავარიის შედეგად ცხინვალი ვლადიკავკაზის დამაკავშირებელ გზაზე. ტრაგედიის გამო თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში გლოვა გამოცხადდა. ცხინვალი ვლადიკავკაზის გზაზე მომხდარი ავარიის გამო მწუხარება გამოთქვა საქართველოს ხელისუფლებამ და გამოთქვა მზადყოფნა, რომ დახმარება აღმოუჩინოს დაზარალებულებს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების ეხო კავკაზას ცხინვალელი კორესპონდენტის ალან პარასტაევის თქმით, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოსახლეობა შოკირებულია. მსგავსი მასშტაბის ავარია, რაც 18 ივლისის საღამოს მოხდა, სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას დიდი ხანი აღარ ახსოვს. ალან პარასტაევის თქმით, ადამიანები გუშინ გვიანობამდე იმყოფებოდნენ ცხინვალის საავადმყოფოსთან, სადაც ავარიის შედეგად დაღუპულები და დაჭრილები მიიყვანეს.
ადამიანები სასოწარკვეთილები არიან, რაც ბუნებრივია. ეს მოხდა გზაზე, რომელზეც მსგავსი განსაკუთრებული შემთხვევები დიდი ხანი აღარ ყოფილა, რამაც მძიმეთი მოქმედა ხალხზე. გუშინ საღამოს ხალხი შეგროვდა საავადმყოფოსთან, ელოდნენ ცნობებს, სურდათ იმის დადგენა დაღუპულთა და დაზარალებულთა შორის ვინმეს ნათესავი და ახლობელი ხომ არ იყო.
თვრამეტი ივლისს ცხინვალი ვლადიკავკაზის გზაზე ავტობუსის ავარიის შედეგად დაღუპული 11 მგზავრისა და დაზარალებულთა ვინაობა უკვე დადგენილია. ვლადიკავკაზიდან მომავალი ავტობუსი, რომელშიც 23 მგზავრი იმყოფებოდა, ავარიის შედეგად ხევში გადაიჭიხა. დაკავებულია სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი, რომელიც სამართალდამცველების ვერსიით ავტობუსის გზაზე გადავიდა. თუმცა, როგორც ალან პარასტაევი ამბობს, სისხლის სამართლის საქმე ავტობუსის მძღოლის მიმართაც აღიძრება.
ერთ-ერთი ვერსიით ავტობუსის მძღოლი ცდილობდა გაესწრო იმავე მიმართულებით მიმავალი ავტომობილისთვის და გადასულიყო შემხვედრ მიმართულებაზე. პრინციპში მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა ავტობუსი გადავარდნილიყო ხრამში, რადგან გზის მეორე მხარე მთიანია. კიდევ ერთი ვერსიით ავტობუსმა მოძრაობის წესების დარღვევით გზა დაუთმო შემხვედრ მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას.
ავტოავარიის შედეგად თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში 20 ივლისი გლოვის დღეს გამოცხადდა. დაღუპულების დაკრძალვა კი 21 ივლისს გაიმართება. დაკრძალვას ვერ დაესწრება თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი, რომელიც სერგეი ბაღაბშთან ერთად ნიკარაგუაში იმყოფება.
სიუჟეტი კობალი გლიკაძე მოამზადა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოქალაქეების ნაწილს ადგილობრივი პასპორტები აქვს, რომლებიც მათ რუსეთში ჩასვლის საშუალებას აძლევს. მაგრამ, როგორც ცნობილია, თურქეთში დაბეჭდილი დოკუმენტების დაცვის ხარისხი იმდენად დაბალი აღმოჩნდა, უბრალოდ ამ დოკუმენტების დაცვის ხარისხი აღმოჩნდა იმდენად დაბალი, რომ სოხუმში გადაწყვიტეს რუსეთის მოთხოვნით შემოიღოთ ეგრეთ წოდებული საზღვარგარეთის პასპორტები. ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტს მოუსმინეთ ამ ახალ პასპორტებზე.
საქართველოს სეპარატისტული რესპუბლიკის მოქალაქეთა იმ ნაწილს, რომელსაც რუსეთის ფედერაციის პასპორტი არ აქვს, შეექმნა პრობლემა თვით რუსეთში ჩასვლისა, განგვიმართა გაზეთ ჩეგემსკაია პრავდას მთავარმა რედაქტორმა ინალ ხაშიგმა. აქვე გეტყვით, ეს რუსულენოვანი გაზეთი სოხუმში გამოდის. მისივე თქმით, ცხადია, რომ ახალი პასპორტებით მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში ჩასვლის უფლება აქვთ აფხაზეთის მოქალაქეებს.
ჯერჯერობით ამ პასპორტების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ იმ ქვეყნებში, რომლებმაც აფხაზეთი აღიარეს, ანუ რუსეთის გარდა ესენია ვენესუელა, ნიკარაგუა და ნაურო.
მედიანიუს მოჰყავს აფხაზეთის საპასპორტო სავიზო სამსახურის ხელმძღვანელის ვალერი მალიას სიტყვები, რომ ამ პასპორტებს მხოლოდ ის მოქალაქეები მიიღებენ, რომლებსაც აფხაზური საერთო სამოქალაქო პასპორტები უკვე აქვთ. ინალ ხაშიგმა განგვიმართა პრობლემა, რომელმაც გამოიწვია ახალი პასპორტების შემოღების აუცილებლობა.
ეს პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ აფხაზეთის საერთო სამოქალაქო პასპორტი თავის დროზე თურქეთში დაბეჭდილი აღმოჩნდა ძალიან დაბალი ხარისხის. მისი დაცვის ზომები იყო საკმაოდ პრიმიტიული, იოლი იყო მისი გაყალბება და რუსეთი უკიდურესად უარყოფითად ეკიდებოდა მას. რადგან ამ პასპორტებით საზღვრის გადაკვეთა ფსოუზე მას პრობლემებს შეუქმნიდა. ამიტომ ბოლოს მიიღეს გადაწყვეტილება აფხაზური ახალი პასპორტები დაებეჭდათ გოსნაკში, დაცვის სხვა დონით.
როგორც ირკვევა, გავრცელებული აზრის საპირისპიროდ, რომ აფხაზეთის ყველა მოქალაქეს რუსეთის პასპორტები აქვს, გვითხრა ჩეგემსკაია პრავდას რედაქტორმა, ეს ასე არ არის. აფხაზეთში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც მხოლოდ აფხაზეთის მოქალაქეობა აქვთ და ეს ახალი საზღვარგარეთული პასპორტები მისცემს მათ საშუალებას გადაკვეთონ საზღვარი.
ამ პასპორტებს, რომლებიც არსებობდა და არსებობს, რუსეთის მესაზღვრეები არ აღიარებენ. ახლა ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის, რომლებსაც აფხაზურის გარდა სხვა დოკუმენტი არ აქვთ, გამოიძებნა გამოსავალი ამ საზღვარგარეთული პასპორტების სახით.
როგორც ჩანს, დიდხანს მიმდინარეობდა მოლაპარაკება აფხაზურ მხარესა და რუსეთ შორის უკვე არსებული აფხაზური დოკუმენტების აღიარების შესახებ და ახლა მივიდნენ დასკვნამდე, რომ შემოიღონ საზღვარგარეთული პასპორტები, რადგან როგორც ინალ ხაშიგი ამბობს, ახალი საერთო სამოქალაქო პასპორტის დაბეჭდვა ბევრად ძვირი, ძველის გამოცლა რთული პროცესი იქნებოდა. ამიტომ ის დაახლოებით 20-30% მოსახლეობისა, რომელსაც არ აქვს რუსეთის პასპორტები, მათ მიიღებს და გამოიყენებს. აფხაზეთში მათ, ვისაც უკვე არსებულ აფხაზურ პასპორტებთან ერთად რუსეთის პასპორტები აქვთ, შეუძლიათ მოგზაურობა ყველგან ევროპის ქვეყნებშიც. და ამდენად მათ ეს ახალი პასპორტები არც კი სჭირდებათ.
ვისაც საზღვარგარეთის რუსეთის ფედერაციის პასპორტები აქვთ, ეს აფხაზური საზღვარგარეთის პასპორტები საერთოდ არ სჭირდება. სოხუმში გამომავალი რუსულენოვანი გაზეთის ჩეგემსკაია პრავდას მთავარი რედაქტორის ინალ ხაშიგის ამ განმარტებით დასრულდა ოქროპი რუხაძის სიუჟეტი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვიდრე საზღვარგარეთის ამბებზე გადავიდოდეთ, ალბათ ღირს რომ ქართულ ცხრებს მივხედოთ, რატომ ბოლო პერიოდში სამცხე-ჯავახეთში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ცხრის ფასი, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა მესხურიჯიშის ცხრით უცხოელების განსაკუთრებულ დაინტერესებას მიაწერს. ფასების ზრდას ისიც იწვევს, რომ მზარდი მოთხოვნა მიწოდების შესაძლებლობებს მნიშვნელოვნად აღემატება. ამ საკითხებით აი იველაშვილი დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
სამცხე-ჯავახეთში ცხრის ფაზი ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მოვაჭრები ამბობენ, რომ ამის მიზეზი უცხოეთიდან შემოსული მყიდველია. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან დაინტერესებულ მყიდველებს უკვე არაბი და თურქი ბიზნესმენები დაემატნენ. უცხოელები ქართული ჯიშის ცხვარს მეორე წელია მასიურად ყიდულობენ.
საშანდელზე მეტად გაძვირებული არის ეს უკვე.
მყიდველებსა და ეძირებათ. ქართველებიც არიან, სომხებიც, რუსებიც და რატომა თათრებიც. უმეტესობა ისინი არიან.
ცხარი გაძვირებულია, ეს დღეს არ გაძვირებულა ცხარი. ასილარგის ბატკანი, აი კარგ ბატკანს რომ ეძახიან. მაგრამ რასაც ეძახიან კარგ ცხარს, ის უკვე ტყირს. 120-დან 150 ლარამდე. არაბები შემოდიოდნენ, უბრალოდ ეხლა დაიწყეს ზერანა და როგორც გავიგე, ჩვენი ცხარი იაფი უჯდებათ მათ. თანაც ეხლა სამცხე-ჯავახეთში კომუნისტების დროს მეცხვარობას მისდევდა მოსახლეობა. დღეს აქ ცხარი ძალიან ნაკლები. ბრალოდ ნინოწმინდაში და ახალქალაქში აი საზოულებია სპეციალურად, საიდანაც კახეთიდან შემოდიან, აზერბაიჯანიდან შემოდიან.
უცხოელის უფრო მეტად ჩვენი ხალხი ქართველი არის. ზე უცხოელი შემოდის თურქი.
ახალციხის მეცხოველეობის ბაზარში მყიდველებიც და გამყიდველებიც ყოველ შაბათ საღამოს იკრიბებიან და ვაჭრობა მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობს. მეცხოველეობის დარგის განვითარების საკონსულტაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ზურაბ შეშაბერიძე ამბობს, რომ ფასების ზრდასთან ერთად სამცხე-ჯავახეთში ცხრის რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
მინიმუმ 30-32% ცხრის ფასები გაიზარდა. მაგრამ სულადობად ალბათ 50% შემცირებულია სამცხე-ჯავახეთში. ვიზუალურად ხედავდით ხოლმე, რომ გასულ წელს ცხვარი ძალიან მანქანებით იტვირთებოდა და გადიოდა, სად გადიოდა ნამდვილად არ ვიცი. აქ შემოდიან ძირითადად ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან, ესეთ კახეთიდან, თბილისიდან, დასავლეთიდან, სამეგრელოს რეგიონი, ქუთაისიდან.
სამცხე-ჯავახეთის ვეტერინართა ასოციაციის სპეციალისტების მიერ ჩატარებული აღწერის შედეგად, გასულ წელთან შედარებით ამ რეგიონში ცხრის სულადობა დაახლოებით 50% შემცირდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ეს მათთვის ერთადერთი შემოსავალია. ცხრით ვაჭრობა განსაკუთრებით აგვისტოსა და სექტემბრის თვეში აქტიურდება.
ადიგენის რაიონის სოფელ არილა. ძირითადად ამით ვარჩენ ოჯახს. მომხმარებლისთვის ძვირია, მაგრამ მე არ მაწყოს რეაფად მივსი, იმიტომ რომ რეაზე ცვლი ისი ძვირი გამომდის. ყველა ჯობია იმუშაო და ირჩინო, ასე კი არა ძაღლივით ვეთრიოთ.
აი სასექტემბროთ ხოლმე როდესაც ბავშვები სკოლაში მიდიან, სხვა შემოსავალი არ აქვს. ძირითადი შემოსავალი მათთვის არის ეს მსხვილეობა და იყიდება ხოლმე სექტემბერში. აგვისტოს ბოლო რიცხვებში.
სამცხე-ჯავახეთის ვეტერინართა ასოციაციაში ამბობენ, რომ წყემსებს ცხვარი ძირითადად გუმბათის, ნიალისა და ბუზმარეთის საზაფხულო იალაღებზე ყავთ გაშვებული. მათი რეალიზაცია ძირითადად შემოდგომით ხდება. მეცხოველეობის ბაზრის დირექტორი იური გელაშვილი ირწმუნება, რომ ისინი აღრიცხვას ყოველ სამუშაო დღეს აწარმოებენ.
რეგისტრაცია ძირითადად ხდება გაყიდულ საქონელზე. ჩამოსული კიდველი აფორმებს რეგისტრაციას იმისათვის, რომ მოპარული არ იყოს საქონელი, აგრეთვე ვეტერინარული დახედვა ხდება საქონლის და მის შემდეგ მონაცემთა ბაზაში შედის. ჩვენ ვიცით საიდან არის, რომელი რაიონიდანა შემოსული საქონელი და რა რაოდენობის.
უცხოელების მიერ ქართული ცხვრით დაინტერესება ქვეყნის ხელისუფლებას ყურადღების მიღმა არ დარჩენია. პრეზიდენტის რწმუნებული სამცხე-ჯავახეთში ლაშა ჩკადუა ამბობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ რწმუნებულებთან და გამგებლებთან შეხვედრაზე ყურადღება ამ საკითხზეც გაამახვილა.
სამცხე-ჯავახეთზე ისაუბრეს საერთოდ პრეზიდენტმა ნინო წმინდაში ფარავნის დღის ტურისტული პოტენციალთან დაკავშირებით ისაუბრა. საუბარი ცხვრის, ანუ ასე ვთქვათ, მეცხვრის განვითარება ამ სოფლის მეურნეობის კუთხე ტიპ საუბარი.
ამ დროისათვის ცხვრის ფასი მეცხოველეობის ბაზარზე 70-დან 100 ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს.
სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, მაია იველაშვილმა მოამზადა. შეგახსენებთ, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ და როგორც უკვე გითხარით, გადავალთ უცხოეთის ამბებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ესწრებოდა პაკისტანსა და ავღანეთს შორის სავაჭრო შეთანხმების გაფორმებას. გუშინეს ორ მეზობელს შორის ხელმოწერილი დოკუმენტი ისტორიულად შეფასდა. მისი გაფორმება მოხდა კლინტონის მოგზაურობის დაწყებისას ქვეყანაში, სადაც მან ისლამაბადისთვის $500 მილიონ ოდენობის ეკონომიკური დახმარების გამოყოფის შესახებაც გამოაცხადა. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
პაკისტანსა და ავღანეთს შორის დადებული სავაჭრო შეთანხმება დიდხანს მზადდებოდა. ის ისლამაბადში გაფორმდა 18 ივლისს და მისგან მოევლიან, რომ რეგიონული ვაჭრობის განვითარებას დიდად შეუწყობს ხელს ორ ქვეყანას შორის არც თუ ისე კარგი ურთიერთობის ფონზე. მათ შორის ნდობის გაზრდას მისცემს პიცკს. ერთი მხრივ პაკისტანის გავლით ავღანეთს მიეცემა საშუალება საქონელი გაიტანოს ინდოეთამდე, პაკისტანული პროდუქტი კი შუა აზიას მიწვდება ავღანეთის გზით. ორ მხრივ შეთანხმებაში არ შევიდა პუნქტი ინდოეთიდან საქონლის პაკისტანში შეტანის შესახებ, რადგან ისლამაბადში შიშობენ, რომ იაფი საქონელი მათ ბაზარს წალეკავდა და ეკონომიკურად აზარალებდა ქვეყანას. ეს შეთანხმება შეცვლის ძველს, 60-იან წლებში გაფორმებულ ანალოგიურ დოკუმენტს და გაზრდის მიმოქცევას ორ სახელმწიფოს შორის. რეგიონში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელმა რიჩარდ ჰოლბრუკმა განაცხადა, რომ ისლამაბადის და ქაბულის დაახლოება თავიდანვე იყო ადმინისტრაციის მიზანი და ახლა, თქვა ჰოლბრუკმა ხელმოწერის ცერემონიაზე, ეს აქტი ორი ქვეყნის დაახლოებას ადასტურებსო. შეთანხმება შეფასდა დადებითად იმის გამოც, რომ ვაშინგტონის სურვილი სტაბილიზება შეიტანოს რეგიონში მისი საშუალებითაც შეიძლება იქნეს მიღწეული და ეს ორივე ქვეყანაში ექსტრემიზმის წინსვლას შეუშლის ხელს. რადიო თავისუფლებას პაკისტანის ყოფილმა ფინანსთა მინისტრმა სართაი აზიზმა უთხრა, რომ ამ შეთანხმებით ორივე ქვეყანას ეხსნება გზები უფრო დიდი ბაზრებისკენ. მისივე ინფორმაციით მხარეები ახლა დეტალებს ათანხმებენ, მოილაპარაკებენ პროდუქტის ოდენობაზე. ძველი შეთანხმების მოქმედების დროს, მისივე თქმით, პაკისტანი გზას უკეტავდა ავღანეთის ნავსადგურების გავლით საქონლის იმპორტს, რადგან თვლიდა, რომ ეს პროდუქტი ავღანეთში ბრუნდებოდა კვლავ უკანონო გზით, რაც დიდი რაოდენობის საბაჟო გადასახადს აკარგვინებდა ისლამაბადს.
ჩვენ დღემდე არ გვაქვს ფართო შეთანხმება. ეს მხოლოდ ნაწილობრივი შეთანხმება, რომელიც იძლევა ინდოეთში ავღანეთის ექსპორტის საშუალებას. მათ შექმნეს ერთიანი სამუშაო ჯგუფი, რათა მოილაპარაკონ, რა საქონელი შეიძლება გაატარონ ავღანეთზე. ამ პროდუქტის ნაწილი კვლავ პაკისტანში ბრუნდება. ის ჩვენ ზარალს ქვეყნებს და ამას ჩვენ კონტრაბანდას უწოდებთ.
განწყობილება ავღანეთში უფრო ოპტიმისტურია. მთავრობა იმედოვნებს, რომ ავღანური საქონლისთვის სახმელეთო ხიდი იხსნება აღმოსავლეთის ბაზრისკენ, ინდოეთისკენ. პრეზიდენტმა კარზაიმ ორივე ქვეყნის ხალხებს მიულოცა შეთანხმების გაფორმება. რაც შეეხება შეერთებული შტატების დახმარების პაკეტს, ის რამდენიმე წელზეა გათვლილი და სულ $7.5 მილიარდ დოლარს გულისხმობს. სახელმწიფო მდივანმა ახლა გამოაცხადა ისლამაბადში ამ პაკეტის $500 მილიონ ნაწილის გაცემის შესახებ. ის სამოქალაქო დახმარებას ეხება და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს გარდა გულისხმობს ახალი ჰიდროელექტროსადგურების აშენებას პაკისტანისთვის, რომელსაც 165 მილიონიანი მოსახლეობა ჰყავს და ენერგიის ნაკლებობა აქვს. ისლამაბადში ყოფნისას ჰილარი კლინტონმა დაასრულა შეერთებულ შტატებს და პაკისტანს შორის სტრატეგიული დიალოგი, რომელიც მარტში დაიწყო და რომელიც გულისხმობს სტრატეგიის, სამხედრო ასევე განვითარების სფეროში თანამშრომლობას. ამ მოლაპარაკებაზე ამყარებენ იმედს, რომ მხარეებს შორის ნდობა გაიზარდოს. კლინტონმა შემდეგი უთხრა ჟურნალისტებს მოლაპარაკების დაწყებამდე:
ვიცით, ბევრი პაკისტანელი თვლის, რომ ამერიკის მისწრაფებები მათთან დაკავშირებით იწყება და სრულდება უსაფრთხოებით. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი პარტნიორობა პაკისტანთან უსაფრთხოებას შორდება და ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, განათლების, კულტურის, ისტორიულ, ოჯახთან დაკავშირებულ თემებს ეხება. ასეთი არასწორი შეფასების არსებობა გვიჩვენებს, რომ არ იყო გაკეთებული საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენი პარტნიორობა პაკისტანელების ცხოვრების განვითარებას კონკრეტულად შეხებოდა. ამ დიალოგით ახლა ჩვენ ვმუშაობთ ინტენსიურად, რომ ეს შთაბეჭდილება შეიცვალოს.
ჰილარი კლინტონის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი პაკისტანიდან ავღანეთში გაემგზავრა, სადაც ის საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. რა კონფერენციაზეა ლაპარაკი? 20 ივლისს ქაბული საერთაშორისო დონორთა კონფერენციას უმასპინძლებს დღის წესრიგის მთავარი საკითხი იქნება იმის გარკვევა, თუ საერთაშორისო დახმარების რა მოცულობას გააკონტროლებს ავღანეთის მთავრობა და როგორ აპირებს ის კორუფციის შემცირებას. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
ავღანეთის მთავრობა ვარაუდობს, რომ დონორთა საერთაშორისო კონფერენციის შემდეგ დრამატულად უნდა შეიცვალოს ქაბულისა და საერთაშორისო პარტნიორების ურთიერთობა. 20 ივლისს ავღანეთის მთავრობა 70-ზე მეტ პარტნიორს გააცნობს სამინისტროების მიერ მომზადებულ ათობით პროგრამას და სთხოვს დონორებს, რომ პირდაპირ ეს პროგრამები დაფინანსდეს იმ თანხებით, რაც ადრე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და კონტრაქტორებს ეძლეოდათ. ამ კურსს ავღანეთის მთავრობა უწოდებს თანხვედრას. ჩანაფიქრი კი იმაში მდგომარეობს, რომ საერთაშორისო დახმარებით ამაღლდეს ავღანეთის მთავრობის ლეგიტიმურობის დონე მოსახლეობის თვალში და მისი უნარი წინ აღუდგეს ტალიბანს. აი რა განაცხადა ავღანეთის ფინანსთა მინისტრმა ომარ ზაკილვალმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურთან საუბარში.
What we are asking is that all minors come to Afghanistan.
ჩვენი თხოვნა იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა დახმარება, რაც ავღანეთისკენ მოდის, მთავრობის ბიუჯეტის გავლით თუ მის მიღმა, ამ დახმარების 80% რამდენიმე წლის განმავლობაში თანხვედრაში უნდა იყოს ავღანეთის მთავრობისა და ავღანელი ხალხის პრიორიტეტებთან.
ავღანეთის ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით 2001 წლიდან მოყოლებული ავღანეთის რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილი $29 მილიარდი დახმარების 77%-ზე მეტი დაიხარჯა პროექტებზე, რომლის შედგენასა და განხორციელებაში ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენლები თითქმის არ მონაწილეობდნენ. მაგრამ დაეთანხმებიან თუ არა 20 ივლისს ქაბულში შეკრებილი საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები ავღანეთის მთავრობის თანხვედრის პოლიტიკას ძნელი სათქმელია. 28 იანვარს ლონდონში გამართულმა დონორთა კონფერენციამ დაასვნა, რომ ავღანეთის მთავრობამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში საერთაშორისო დახმარების მხოლოდ 50% შეიძლება გააკონტროლოს. ისიც იმ შემთხვევაში, თუ კი გაუმჯობესდება საზოგადოებრივი ფინანსების ხარჯვის სისტემა და აღმოიფხვრება კორუფცია. ეს მოთხოვნები, როგორც ავღანეთში ნატოს სამოქალაქო წარმომადგენელი მარკ სედვილი ამბობს, კვლავაც უცვლელია.
ამ მომენტისთვის დახმარების მხოლოდ 20% იხარჯება ავღანეთის მთავრობის სისტემის მეშვეობით. ჩვენ შევთანხმდით ლონდონის კონფერენციაზე გავზარდოთ ეს ციფრი 50%-მდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ვაპირებთ, რომ იგივე გავაკეთოთ დარჩენილი დახმარების შემთხვევაში და ასევე მოვიყვანოთ ის თანხვედრაში ავღანეთის მთავრობის
პრიორიტეტებთან.
ქაბულის საერთაშორისო კონფერენციაზე, როგორც ზემოთ ითქვა, ასევე განხილული იქნება კორუფციის პრობლემა ავღანეთში, რამაც ძალიან მაღალ დონეს მიაღწია. ბოლო კვირეების განმავლობაში ავღანელმა და უცხოელმა მოხელეებმა ერთმანეთი რამდენჯერმე დაადანაშაულეს მძვინვარე კორუფციაში, რაც ფინანსური დახმარების ხარჯვას ახლავს თან. ავღანეთის მთავრობის წევრები ამტკიცებენ, რომ კორუფციის უამრავი შემთხვევა იმით არის გამოწვეული, რომ თანხების დიდ ნაწილს უცხოელი კონტრაქტორები და არასამთავრობო ორგანიზაციები აკონტროლებენ, თუმცა უცხოელი მოხელეები იცავენ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს და აცხადებენ, რომ მათი ანგარიშები გამჭვირვალეა.
სიუჟეტი კობა ლიგლიკაძემ მოამზადა. მე შეგახსენებთ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ და გეტყვით ასევე, რომ თბილისში 12 საათი და 34 წუთია. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, რომელსაც ალგორითმი ქვია და რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება ტრადიციულად.
ვირუსის გარსი ფეთქდება. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, როცა ის სხვა უჯრედის ინფიცირებას ახდენს. ვირუსი დიდი წნევით შეყავს თავისი გენეტიკური ინფორმაცია მასპინძელ უჯრედში, რომელიც შემდეგ პარაზიტს ამრავლებს და ინფექციის გავრცელებას ხელს უწყობს. ევროპელმა მეცნიერებმა პირველად შეძლეს იმ ენერგიის უშუალოდ გაზომვა, რომელიც ვირუსს ჭირდება ამ ოპერაციის ჩასატარებლად. გაზომვები არა მხოლოდ აქამდე არსებულ სიმულაციებს ადასტურებს, ისინი დიდ დახმარებას გაუწევს მედიცინას. თუ კი შესაძლებელი გახდება ვირუსში შიდა წნევის შემცირება, ეს ვირუსის ტიპისა და მუტაციებისგან დამოუკიდებლად გახდიდა შესაძლებელს ინფექციის თავიდან აცილებას. შვეციის ქალაქ ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორმა ბიოქიმიკოსმა აქსელ ევილევიჩმა ჯერ კიდევ თავის ძველ გამოკვლევებში აჩვენა, რომ ვირუსის გარსზე წნევა შეესაბამება წყლის წნევას 500 მეტრის სიღრმეზე. ეს დაახლოებით 10 ჯერ მეტია, ვიდრე წნევა შამპანურის დახურულ ბოტლში. ახალ გამოკვლევაში ევილევიჩმა და მისმა გუნდმა ინფექციის პროცესის პირდაპირ გაზომვა შეძლეს. აქამდე გაზომვა არაპირდაპირი მეთოდით ხდებოდა. ასევე დადგინდა, რომ ენერგია, რომელსაც გამოყოფს ვირუსი, დამოკიდებულია მის გარსში არსებული წყლის მასაზე. შესაბამისად, მეცნიერები ეძებენ მეთოდებს, რომლებიც მათ წყლის ამ მასის კონტროლის საშუალებას მისცემდა. ვირუს მოიპოვება ცილის თხელი გარსი, რომელშიც კაფსულასავით არის მოქცეული მისი გენეტიკური მემკვიდრეობა. მას არც უჯრედი მოიპოვება და არც ნივთიერებათა ცვლას განიცდის. ამიტომაც ახდენს ის სხვა მასპინძელი უჯრედების ინფიცირებას, რათა მათ ვირუსის მაგივრად გაამრავლონ მისი გენები. ახალწარმოქმნილი ვირუსები ტოვებენ მასპინძელ უჯრედს და შეიძლება სხვა უჯრედის ინფიცირება მოახდინონ. ვინაიდან ვირუსის ღეროვანი უჯრედები სწრაფად განიცდიან მუტაციას, ძალზე ძნელია მათ წინააღმდეგ ხანგრძლივი მოქმედების საშუალებების პოვნა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული გადაცემა ალგორითმი. ბიძინა რამეშულს მიხავდა ის. ახლა დადგა დრო კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა მოვისმინოთ, წითელი ზონა. საფხული მოგზაურობის, გადაადგილების, ახლის შეცნობის პერიოდია. თუმცა არიან ადამიანები, რომელთაც გადაადგილების საშუალება არ აქვთ. ჩვენში მათ უკვე არა ინვალიდებს, არამედ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებს უწოდებენ. თუმცა ჩნდება კითხვა, რამდენად შეზღუდულია ამ ხალხის შესაძლებლობები და რას აკეთებს საზოგადოება, რათა მათი შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოვლინდეს. ამ თემაზე ისაუბრებს გიორგი გვახარია ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმრებთან, იურისტ ვახუშტი მენაბდესთან და ფსიქოლოგ ანა არგანაშვილთან ერთად. გთავაზობთ ამ გადაცემის მოკლე რადიო ვერსიას.
პირველ რიგში დისკრიმინაციის თემას ძალიან საინტერესო და იწყეთ საუბარი და მე მინდა რაღაც პატარა შედარება გავაკეთო. ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ ფრთები არის ხოლმე მოლოდინი, რომ აი სხვა ქვეყნებში თითქოს და ყველაფერი კარგად არის. მე კიდევ ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, რომ მიხედავს რამდენი წელი ამ საკითხს მუშაობ, შეიძლება ყოველ 5 წუთში მე გაუცნობიერებლად, კარგით გაცნობიერებულ შეიძლება არ გავაკეთო, მაგრამ გაუცნობიერებლად მე შეიძლება ყოველ 5 წუთში რა ვთქვა ისეთი რაღაც, რაც იქნება დისკრიმინაციული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვის და ჩემთვის ერთადერთი ოპტიმალური გამოსავალი არის, რომ მე ვიყო თვით რეფლექსიური და მუდმივად გადავხედო ხომ არ გავაკეთე რაღაც ისეთი. ამ აქედან გამომდინარე, ვერც მედია და ვერც საზოგადოების ვერც ერთი ნაწილი ვერ იტყვის, რომ აი მოდი ახლა ავდგეთეთ და დავთკუნოთ დისკრიმინაცია და დამთავრდება. არაფერი არ დამთავრდება, ეს იქნება მუდმივი პროცესი და ყოველთვის ახალ საფეხურზე გადავალთ, როდესაც შეიძლება რაღაც ელემენტარული ეს რაღაცები აღარ შეგვიშალოს, მაგრამ უფრო დელიკატურ საკითხებში, თქვათ, აღარ ვიყოთ დისკრიმინაციის, ესე თქვათ, წყაროები. ეს არის ერთი, რაც ვფიქრობ, რომ ეს ცნობიერება ცოტა თემა შეიცვალოს.
მოდი, კი არ შეგეკამათები კითხვას და თვით რეფლექსია, ხო? ანუ სწავლა, ანუ აი ხო არ არის ამაში რაღაცა სიყალბეც, რომ აი მე შინოდეს ახლა, მე გულში კი ვფიქრობდე რაღაცას, მაგრამ მე შინოდეს, რომ ახლა თქვა სიტყვა ზანგი მაგალითად. Ну ამის მაგალითად, რომ ეს არის არაპოლიტკორექტული იქნება. მართალი კითხა, ზოგჯერ ეს ისეთ აბსურდულ სიყალბეში გადადის ხოლმე, რომ მე თვითონ მაღიზიანებს. იქნება ეს კი არ უნდა იყოს, არამედ უბრალოდ აი გარეცემა დაიწყოთ სწორედ ემპათიით, ხო? ყოველთვის უნდა წარმოიდგინო შენი თავი იმ ადამიანის მაგივრად, სხვის მაგივრად.
მაგრამ ეს არ გამორიცხავს ცოტა რეფლექსია.
ანუ ორივე იყოს, კი ბატონო.
ანუ სიტყვაშიში ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, მე რომ მეშინოდეს, მაშინ არც ვისაუბრებდი. მაგრამ მე უკვე არ მეშინია, ვსაუბრობ და მე დაშვებას ვაკეთებ, რომ შეიძლება მე მაინც არ ვიყო ვიღაცისთვის თქვაც სრულიად,
ასე ვთქვათ,
მისახები. ანუ მე შეიძლება სადღაც არ მეშინია, უბრალოდ შეიძლება ანუ მე არ უნდა მქონდეს მოლოდინი, რომ მე ვარ აბსოლუტურად ესეთი პერფექციონისტის ეტალონი და ამიტომ გონია რომ რა მომენტშიც თქვენც ასე ვთქვა და მე თქვენს მიმართ გავხდები უფრო მიმღებელი რომ დავუშვათ რომ რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის მერე არ არის დიდი დრო გასული და არც ქონდა ამდენი შანსი რომ ეს ყველაფერი გაგვეანალიზებინა ხო და მაშინ დავუშვათ რომ ჩვენ რაღაცები შეგვიშლება მაგრამ ისიც დავუშვათ რომ თქვენც მეტყვით რომ შემიშალა ხო მე ამაზე არ გადავირევი და არ მოვაწყობ რაღაც
ისტერიას.
ისტერიკას არ მოვაწყობ. აი თუ ამაში შევთანხმდებით, მაშინ რაც უფრო გაბედული ნაბეჯები იქნება ხომ მართალია რა? ანუ მე ძალიან ხშირად ვთქვი, ჩემ მეგობარს ვსაუბრები შეზღუდული შეზღუდული მქონე ადამიანებს, ვეკითხები ხოლმე, რომ ეხლა მე რაც ვთქვი, როგორ გონია? დავიცავი, ვთქვათ ის ელემენტარული სტანდარტი და ძალიან ხშირად შეიძლება ვერც დავიცავე, მაგრამ ხო ვეკითხები.
და მას ეს სიამოვნებს? ვეკითხებით.
ან შემთხვევაში ამაზე საუბარი შედგება ხოლმე. და ორივეს გვაქვს ხოლმე ძალიან ისეთი გამონათებები. უი ამაზე ამდენი ხანია არ მიფიქრია.
და აი ამაზე რომ უნდა გარეთ გამოხვიდე.
ხო. ანამ არსენამ საუბრის დასაწყისში ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ჩვენ ყოველთვის ვაპარაკობთ მესამე პირში.
ხო.
ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელია და ძალიან კარგად აჩვენებს ჩვენს დამოკიდებულებას ამ საკითხების მიმართ ზოგადად. არ ვიცი, ჩემთვის მაგალითად ძნელი გასაცემი არის ამ კითხვაზე პასუხი, რატო ვიქცევით ესე. თუმცა ჩვენ რომ ესე ვიქცევით, რა შედეგები ამდე მივდივართ, ეს უფრო მარტივი დასანახი. ძალიან ძნელია ალბათ აი აგრეთვე ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა თუ როგორ შეიძლება უბრალოდ
გამოვიდეთ
დასახვა თუ როგორ შეიძლება გამოვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან. სამოქალაქო განათლებასაც ალბათ რაღაც წილი მიუძღვის ამ საკითხთან მიმართებაში და იმას რომ ჩვენ ყველა
აღზრდას
ხო ამ მომიაზრებ
ამ თუ ერთ-ერთი მთავარია ხო აი ბავშვობიდან როგორ აგზარდეს როგორია შენი დამოკიდებული
და საინტერესო როგორ აგზარდეს სიტყვებით და მოგცეს თუ არ საშუალება რომ გეურთიერთა განწყობილ ადამიანთან და ვერის ახშარ დაქტუქსეს რომ ის გვერდზე იყენჭეთ
კი რა თქმა უნდა გეურთიერთა გეურთიერთა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამიტომ არის ალბათ სკოლებში რამდენიც ვიცი დასავლეთში არის ინტეგრირებული არიან
ხო ეხლაც მივდივართ ნენ არის რამე განათლების სამინისტრომ დაიწყო ამ კუთხით ნაბიჯების გადა რომ სკოლა გახდეს ინკლუზიური სწავლა. თუმცა არის სკოლები, სადაც სეგრეგირებული არის.
გასაგებია. ჩვენ ხომ გადაცემა ქალბატონ ჯავახიშვილი.
მე მედი გვაქვს და წინ წავა ეს პროცესი.
ჯავახიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ზუსტად ამ თემაზე რომ არ მწხვენია ვიყო ის რაც ვარ. დაახლოებით ასე დავარქვით, ხო? და აი მაშინაც ზუსტად შევეხეთ ისევ ამ სკოლას და ზუსტად მაშინაც ეს კითხვა დაუსვი მე ქალბატონ ჯანას რომ ბავშვები არიან ძალიან სასტიკები. მე სულ ვაიდიალებ ბავშვებს და ის ესე მგონია. და გულწრფელად სასტიკები. ანუ აი ეს რო შემოვა სხვანაირი მაგათთან კლასში, ხო? და ისინი რო სიცილს დაიწყებენ, მე დარწმუნებული ვარ დაიწყებენ, ხო? ეს ხო ძალიან დიდი ტრავმა იქნება, კიდე უფრო ორჯერ უფრო და რატო ვარ დარწმუნებულიო, გაინტერესებს.
საინტერესო, აი რამდენ რა საკში დაიწყებენ თქვენი აზრით სიცილს? თქო 3 წლის ასაკში ბახში რო შემოვა, მაშინ დაიწყებენ?
ბახში არა.
და თუ ბაღში უკვე შემოვა, მაშინ სკოლაში
ლაპარაკობთ. ანუ ბაღი თუ უნდა დაიწყოს.
პირველი გამოცდილება, ანუ ის რო სიცილს იწყებენ, ეს არ არის მათი ბუნებრივი რეაგირება, ხო მართალია რა? ანუ რაღაც მომენტში არის დასწავლილი ეს ქცევა, რომ მოდი გაგვეცინოს, იმიტომ რომ სადღაც ვიღაცას გაუჩინე.
შობლებმა ასწავლეს. მედია, ტელევიზია ვასწავლე,
რაღაც. ყველაფერი ერთად რა.
ანუ სწორედ აი საბჭოთა კავშირის გამოძახილებია ალბათ ის, იმიტომ რომ შობლები მაინც ასე თუ ისე იმ აზროვნებაში არიან გასტიგები.
ჩვენ ბევრ რამეზე ვიცინთ, არა მხოლოდ ამ თემაზე, როცა არ უნდა ვიცინოთ ხო?
რა თქმა უნდა, ბევრ რამეზე დავცინით ერთმანეთს.
ჩვენ სერიოზულად დავცინით.
აი მე ერთი მაგალითი მახსენდება ჩვენი პრაქტიკიდან, ქალბატონი იყო მობზანებული და მისი შვილი იყო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი და მა ის საცხადებდა ეს რაღაცას რომ მე სკოლაში დამყავს ჩემი შვილი, იმიტომ რომ მინდა რომ სხვა ბავშვებთან ერთად ისდებოდეს და არა ცალკე სკოლაში. მაგრამ ბავშვები ცუდად რეაგირებენ, ყვა დასინიან და ჩემ შვილს აღარ უნდა სკოლაში წასვლა. სხვათა შორის დილა იყო, ახალმისულიყავით სამსახურში და მეუბნება, რომ აი ეხლაო ჩემი შვილი დღეს მთელი დღე ტიროდა და სკოლაში არ წავიდა ამის გამო და ეხლა მე წამოვიდი პირდაპირ თქვენთან. და რაზე მე როგორც გაირკვა საბოლოო ჯამში იყო ფსიქოლოგის პრობლემა.
დასრულდა გადაცემა წითელი ზონა, დასრულდა ჩვენი გადაცემისთვის გამოყოფილი დროც. გემშვიდობებით, შეგახსენებთ კონსუმენტით შუაღამის თავისუფლებას, მას ნიკონ არ გაძავოცხობთ.